Nah, kalau kita bicara tentang sistem Islam, sistem pemerintahan khususnya ya Umi ya, yang di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu jelas belum ada namanya sistem khilafah, karena khilafah kan maknanya sistem pemerintahan yang menggantikan sistem yang dicontohkan oleh
Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan bicara tentang praktek terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengatur urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemaslahatan publik, bahkan politik luar negeri, ya, yang kemudian di sana posisi manusia sendiri adalah mengimplementasikan, gitu ya, bukan mengeluarkan ataupun memusyawarahkan, mendiskusikan hukum apa atau aturan yang mana nih yang cocok untuk kondisi saat tersebut atau masyarakat tersebut dan seterusnya. Tapi posisinya adalah mengimplementasikan. Nah, ketika kita bicara mengimplementasikan, implementasi itu kan juga ada faktor manusia yang menjadi misalnya pemimpinnya begitu ya, ya. Dan juga ada faktor dipengaruhi oleh masyarakat yang dipimpinnya gitu. Nah, kalau bicara faktor ini, maka kita akan menemukan bahwa sepanjang masa pemerintahan Islam atau kekhilafahan Islam itu ada pasang surut juga pastinya ya. Karena faktor kepemimpinan dari individu yang diangkat sebagai khalifah yang sangat kuat, atau juga karena faktor kombinasi antara kepemimpinan yang kuat atau kepemimpinan yang lemah dengan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pihak yang diberlakukan aturan-aturan tersebut kepada mereka. Kalau ngomongin soal Khalifah Utsman bin Affan, kemarin kan kita bicara Khalifah Umar bin Khattab itu sangat kepemimpinannya sangat kuat, kemudian beliau sendiri sangat tegas. Kemudian kalau bicara tentang apa ya, pemberlakuan aturan-aturan pada tataran di lapangan itu kan kemudian masuklah ijtihad Umar di sana, bagaimana diimplementasikan dengan situasi seperti ini dan seterusnya, kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya cukup banyak yang menuliskan atau mencatatkan sebagai satu apa ya, kesuksesan, satu best practice untuk pemerintahan Islam. Sementara itu Umi, kalau ngomongin tentang kekhilafahan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, itu kan sering yang kedengaran Utsman bin Affan ini adalah orang yang dermawan, hartanya banyak. Kemudian beliau sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan menikah dengan putri Rasulullah, sampai dua putri Rasulullah. Karena ketika yang pertama dinikahi oleh Utsman bin Affan itu wafat, kemudian oleh Rasul dinikahkan dengan putri beliau yang lain. Nah, mungkin kita ingin bicara lebih mendalam, ada faktor kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan sendiri dengan faktor situasi di masyarakat atau rakyat yang saat itu juga sedang tidak biasa, gitu, tidak sama dengan situasi di masa sebelumnya. Nah, Umi, saya pengen ini nanti kita explore lebih panjang karena tentu kita tidak ingin hanya melihat Khalifah Utsman bin Affan itu dari sisi kedermawanannya saja, gitu ya. Termasuk mungkin juga kita perlu melihat secara utuh kalau ada yang menuduh, ada yang melontarkan pandangan negatif terhadap Khalifah Utsman bin Affan gitu. Kadang ada yang menyebut nepotisme tuh, Mi.
Kenapa?
Karena banyak pejabat yang berasal dari kalangan keluarga besar beliau gitu. Ya, tapi kalau ternyata yang memang mampu mereka ya, mestinya nggak disebut nepotisme ya.
Iya, betul.
Tapi orang tuh ya sekarang kan trennya nyari-nyari celah untuk menohok atau untuk menjatuhkan apa pandangan positif terhadap khilafah, ya ada aja, ketemu aja gitu.
Ya, jadi berarti apa ya penyimpulannya atau definisinya?
Benar-benar bisa jadi dua-duanya.
Jadi tidak ada suatu yang dilanggar apabila jabatan itu diamanahkan kepada saudaranya, asalkan saudaranya itu memang kapabel.
Ya, betul.
Nah, kemudian suatu pelimpahan kekuasaan atau amanah diberikan menghindari kepada keluarga, padahal kapabel diserahkan kepada orang lain
yang tidak diketahui,
kemampuannya. Atau memang nggak mampu,
atau bahkan nggak mampu hanya untuk menghindari tadi ya, atau mungkin ada kayak aturan regulasi pokoknya tidak boleh suami istri maksudnya suaminya menjabat, istrinya kemudian diberi jabatan lain misalnya ya, adalah aturan seperti itu, harapannya tidak terjadi misalnya politik dinasti atau apa yang disebut nepotisme. Kalau dulu kan ada istilahnya KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Tapi faktanya kalau bicara hari ini misalnya pembatasan kepemimpinan 2 periode 2 kali 5 tahun, setelah itu tidak boleh menjabat lagi, tapi sudah menyiapkan misalnya nih anaknya atau cucunya atau istrinya. Sama juga gitu ya. Artinya manusia mah selalu punya cara untuk mengakali aturan gitu.
Betul.
Nah, kalau aturannya sendiri adalah aturan yang tidak sanggup membaca potensi manusia yang seperti itu, ya makin parah gitu. Ya. Umi mungkin bisa lebih dulu digambarkan ya Umi, bagaimana pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sendiri sebagai Khalifah.
Mungkin riwayat singkatnya dulu ya.
Oke. Ya, benar. Supaya kegambar juga ya, di review sedikit ya, benar.
Jadi nama, kalau detailnya ya, nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Ini lahirnya pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah.
Berarti lebih muda dari Rasulullah.
Lebih muda daripada Rasulullah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar. Dan dinikahkan Nabi dengan putrinya yang namanya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang yang pertama memimpin hijrah bersama istrinya ke Habsyi. Dan kemudian hijrah pula ke Madinah. Perlu kita catat bahwa Utsman selalu ikut dalam berbagai perang, kecuali perang Badar. Karena dia sibuk menemani dan merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit sampai wafat. Dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Kemudian Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya Ummu Kalsum. Itulah sebabnya dia diberi gelar Dzun Nurain.
Pemilik dua cahaya, Dzun Nurain ya. Karena menikah dengan dua putri
Rasulullah. Utsman terkenal sebagai orang yang pandai menjaga kehormatan diri. Dia juga pemalu, sekaligus dia juga lemah lembut, budiman, penyabar. Nah, satu lagi, banyak berderma.
Nah, ini.
Pada waktu perang Tabuk atas ajakan Rasulullah, contohnya saja, dia berderma sebanyak 950 ekor kuda dan bahan logistik, ditambah uang sebanyak 1.000 dinar. Dia sanggup memberi sumur ya seorang Yahudi seharga 20.000 dirham dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Para sahabat terkemuka meminta Umar agar menetapkan penggantinya sebagai khalifah bila dia meninggal dunia.
Karena Umar pada waktu itu ditikam oleh seorang Yahudi ya, sehingga sakit dulu. Nah, pada saat sakitnya semakin parah, para sahabat meminta pada Umar untuk memberi rekomendasi lah semacam itu ya. Siapa pemimpin berikutnya?
Dia menolak karena orang yang dipandangnya cakap, Abu Ubaidah bin Zarrah, telah meninggal dunia. Ada usul agar anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkat. Itu pun ditolaknya juga. Akhirnya dia membentuk panitian 6 Ashab al-Sitah. Dan diberi tugas untuk memilih penggantinya. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah Rahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Mereka bersidang setelah Umar wafat. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga dalam usia 70 tahun setelah 4 hari Umar wafat. Sebelum pengangkatan Utsman, ditawarkan kepada kedua calon untuk dibaiat menjalankan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijtihad dua khalifah sebelumnya. Ali tidak bersedia mengambil ijtihad khalifah sebelumnya, sedangkan Utsman menerima.
Syarat lagi ya.
Ini dilakukan karena ada pertimbangan situasi politik yang membutuhkan keutuhan suara kaum muslimin. Dengan cara tidak banyak ijtihad baru yang bisa memunculkan perbedaan lebih besar. Sedangkan sifat Ali bin Abi Thalib yang menolak persyaratan tadi juga merupakan hak sebagai seorang mujtahid. Bukan hal yang dicela oleh syariat. Karena seorang mujtahid tentu saja memiliki dasar yang sangat kuat untuk menentukan satu kesimpulan hukum atas masalah yang dihadapi. Bagaimana sih sebenarnya situasi politik? Nah kita bahas juga ya.
Iya, karena tadi kan dalam proses pengangkatan khalifah saja, ketika ada dua calon kuat, ternyata ada persyaratan tambahan gitu. Kan kalau umumnya khalifah diangkat adalah untuk menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian khalifahnya bisa berijtihad karena khalifahnya juga harus memiliki kemampuan untuk memahami hukum syariat kan. Tapi kasus atau khusus untuk periode tersebut itu kan dikatakan oleh panitia pemilihan tadi atau sidang tadi Abdurrahman bin Auf menyatakan apakah mau gitu melanjutkan hasil ijtihad dari dua khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berarti kan ada situasi politik yang membutuhkan kaum muslimin ini tidak terlalu banyak, misalnya ada kebijakan-kebijakan yang baru gitu ya. Nah ini seperti apa nih Mi? Menarik juga untuk kita tahu sebenarnya situasi politik yang harus distabilkan itu bagaimana gitu.
Karena mohon maaf sebagai kabaran awam, kalau pendidikan.
Misalnya pendidikan ya.
Di kurikulum. Nah ini seperti apa? Sekali lagi, Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga.
Istimewa sekali ya.
Istimewa. Bahkan ia disebut oleh beliau sebagai temannya di surga.
Masya Allah.
Utsman bin Affan dialah Dunurain, pemilik dua cahaya, karena Rasulullah SAW telah menikahkan dua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum, kepada laki-laki pencatat Al-Quran ini. Saat umat mengalami kekeringan, dialah yang memberi sumur Roma dan memberikannya untuk kepentingan umat Islam. Dia pula yang membiayai Jaisul Usroh, pasukan perang Tabuk. Beliau menjadi khalifah dalam jangka waktu panjang 12 tahun. Banyak sekali situasi politik yang muncul di masa tersebut akibat fitnah kaum munafik dan pendengki.
Ini yang harus digarisbawahi ini. Jangan dikatakan bahwa ada banyak konflik juga di masa khilafah. Di masa khalifah yang 4 saja udah banyak konflik nih. Tapi nggak mau tahu siapa sebenarnya yang mencetuskan.
Pencetus konflik.
Padahal memang si pendengki dan orang munafik itu memang sudah ada pada waktu itu ya.
Sudah ada. Dan sudah selalu melakukan apa namanya makar.
Makar. Bahkan masa Rasul saja mereka juga
sudah
muncul ya.
Nah, pada masa-masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, gelombang fitnah datang bertubi-tubi hingga beliau gugur syahid dalam keadaan terdolim.
Nah,
ini termasuk, mohon maaf, banyak orang yang nyinyir terhadap kepemimpinan Islam, ya, itu mengatakan ya khalifah itu kan banyak yang endingnya meninggal terbunuh. Dia nggak mau tahu terbunuhnya itu sebab apa?
Ya.
Sebab mabuk kah, judi kah, narkotika kah, atau karena peperangan, atau karena dibunuh?
Ya, karena mempertahankan sebuah prinsip ya berdasarkan syariat, sehingga orang-orang munafik yang merasa kedudukannya terguncang itu cari celah gitu. Ini nggak mau tahu ya, yang nyinyir tadi nggak mau tahu ya sahabat.
Gelombang fitnah itu berawal dari gerakan terselubung yang dirancang oleh Abdullah bin Sabah, laknatullah alaihi. Ia dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sauda. Dia adalah seorang Yahudi asal San'a yang berpura-pura masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain. Maksudnya Hijaz, Basra, Kufah, Syam, dan Mesir. Untuk melancarkan agendanya merusak umat Islam. Jadi menebar opini kan, kasak kusuk. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Ibnu Sauda meracuni otak orang-orang melakukan perlawanan terhadap khalifah. Jadi menghasut orang untuk berontak.
Berontak.
Itu yang dimaksudkan dengan meracuni otak.
Meracuni otak.
Di Syam misalnya, ia tidak berhasil melakukan hasutan. Jadi si ini ya, si Abdullah bin Sabah ini. Di Syam dia tidak berhasil melakukan hasutan. Namun di Mesir, ia berhasil membangun basis kekuatannya. Ia menghimpun para promocora. Promocora itu apa? Pencuri, perampok, munafik, Yahudi, Nasrani, Majusi, promocora. Dan memerintahkannya berpura-pura menjadi muslim. Abdullah bin Sabah menyebarkan pemahaman yang sesat di tengah-tengah kaum awam. Ya, yang ditebarkan kaum awam dulu. Kepada orang-orang Mesir, ia berkata, alangkah anehnya orang yang mengatakan bahwa Isa akan kembali tapi tidak percaya bahwa Muhammad akan kembali. Allah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Qasas ayat 85. Nah, Muhammad lebih pantas untuk kembali daripada Isa.
Bisa aja lah nemu memanipulasi ayat tersebut, gitu ya.
Itulah. Jadi kalau kitab yang oleh umatnya dianggap suci, selain Al-Quran, mereka menganggap kitab mereka suci, ya mereka memang kitabnya berubah-ubah.
Ya.
Kenapa? Karena kitab itu bukan berdasarkan wahyu Allah, tapi sudah tercemar dengan pemikiran
hamba
yang penuh dengan kepentingan.
Sedangkan kalau Al-Quran memang ada penafsiran yang istilahnya disimpulkan oleh para penafsir. Tapi yang disebut penafsir itu adalah orang yang punya keahlian untuk memahami bahasa Arab yang dipakai sebagai bahasa Al-Quran, sehingga Menafsirkan itu kan bukan memasukkan pikiran ke sana, tapi menyambungkan satu ayat dengan ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain dengan dasar penguasaan terhadap bahasa Arabnya. Di rahasia bahasa Arabnya kan tidak terungkap. Nah, itu yang diungkap oleh para penafsir ini. Beda sekali sebenarnya ya.
Ia juga berkata, ada ribuan nabi dan setiap nabi juga penerima wasiat. Adalah Ali penerima wasiat Muhammad. Muhammad adalah penutup para nabi dan Ali adalah penutup para penerima wasiat. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang tidak melaksanakan wasiat Rasulullah lantas merampas kembali urusan umat ini? Utsman telah merampasnya tanpa dasar yang dibenarkan.
Seolah-olah membela Ali. Sedangkan pada waktu itu kita juga bisa membayangkan ya situasinya. Banyak orang yang juga tidak mengerti penjelasannya gitu ya. Sehingga ketika diprovokasi, harusnya yang berhak jadi khalifah ini kan Ali. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Ali dalam soal membawa wasiat Rasulullah kan gitu. Kemudian kok Utsman malah yang diangkat, berarti Utsman merampas begitu ya kesimpulannya ya.